Θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλη Μποζίκα, καθηγητή ψυχιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τη Δεύτερη Ψυχιατρική Κλινική και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, γεια σας, μια χαρά.
Λοιπόν, τα παιδιά, παρότι δεν είναι ευάλωτα από τον ιό καθ' αυτό, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα από την πανδημία, κύριε Μποζίκα. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή των συναδέλφων σας?
Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τόσο ευάλωτα από τον ιό. Παραμένουν ευάλωτα και έχουμε και περιστατικά, έτσι ακούτε, παιδιών τα οποία έχουν προσληθεί από τον ιό. Απλώς
είναι πολύ
λιγότερο ευάλωτα και τις περισσότερες φορές έτσι όλο αυτό εξελίσσεται καλοηθώς. Δεν έχουν δηλαδή ούτε νοσηλίες, πολύ σπάνια έχουμε τέτοια φαινόμενα. Από την άλλη μεριά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια ομάδα ηλικιακή η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας. Είτε αυτό στις ψυχικές επιπτώσεις βάζουμε τον φόβο και για το άγνωστο και το τι μπορεί να συμβεί, αλλά κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων και της διάρρηξης της κανονικής ζωής των παιδιών.
Ας σκεφτούμε ποιος είναι ο χώρος των παιδιών πέρα από το σπίτι τους. Είναι το σχολείο και η παιδική χαρά. Αυτά τα δύο τα στερήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έχετε δίκιο. Το σχολείο, θα έλεγα, προφανώς το σχολείο και το παιχνίδι είναι, και έξω παιχνίδι, είναι χαρακτηριστικά των, πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών, έχουν ιδιαίτερο όφελος για την κοινωνική τους, για τη σχολική τους ανάπτυξη. Στο σχολείο μπορεί να γίνει η εκπαίδευση, αντιλαμβάνεστε ότι όσο πηγαίνουμε σε μικρότερες ηλικίες, τόσο πιο σημαντική είναι η παρουσία, η φυσική παρουσία του δασκάλου, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τάξη του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου, και από την άλλη μεριά κοινωνικοποιούνται στο σχολείο, αλληλεπιδρούν με τους συνομιλίκους τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από το σπίτι, βέβαια, για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία, αυτά που έμειναν εγκλωβισμένα, όπως και όλα βέβαια, τα οποία είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, και άμα σκεφτεί κανείς και τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, όπως είναι η ανεργία, όπως είναι η απειλή για ανεργία, όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα στη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στο παιδί τους, έτσι δεν είναι, κύριε Μποζίκα? Όλα αυτά τα εισπράττει το παιδί, και ως τι τα εισπράττει, σε τι τα μετουσιώνει, σε φόβο? Τι αισθάνεται δηλαδή ένα παιδί, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε?
Καταρχάς, απειλή. Σε μια οικογένεια που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, σύντως αυτό δεν περιμένουμε να εκδηλωθεί μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, προφανώς, να δικαιολογήσουμε μια συμπεριφορά μέσα από τέτοια είδους συμπεριφορά μέσα από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γονείς. Δυστυχώς, περισσότερες φορές έχουμε τέτοιες συμπεριφορές πιο πριν, απλώς τώρα, ζώντας όλοι μαζί μέσα στο σπίτι για περισσότερες ώρες, δυστυχώς τα παιδιά
ευνοούνται αυτές τις συμπεριφορές με την πανδημία.
Ναι. Αλλά όχι όμως ότι θα μπορούσα να πω ότι γεννιούνται.
Όχι, δεν είπα αυτό.
Επιδεινώνονται σίγουρα και παίρνουν ίσως ακραίες μορφές, πολύ σωστά το είπατε. Απλώς εγώ το διευκρινίζω για να το ξεκαθαρίσουμε. Καμία μορφή βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την ενός γονιού προς ένα παιδί από το γεγονός ότι ο γονιός πιέζεται όσο και αν πιέζεται. Έτσι, αυτό θέλω να πω, εσείς καλά τα είπατε.
Κύριε Μποζίκα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχουν κάποιες συμβουλές, κάποιες πρακτικές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει κανείς, ένας γονιός, προκειμένου αυτό το αποτύπωμα να είναι κατά το δυνατόν λιγότερο οδυνηρό για τα παιδιά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, και ξεκινήστε από το τέλος, παρακαλώ, από το τελευταίο ερώτημα, αν περιμένετε να δούμε ψυχικές διαταραχές σε μεγαλύτερη κλίμακα στον παιδικό πληθυσμό από ό,τι στο παρελθόν μετά την πανδημία.
Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι επιδράσεις που μπορεί να δέχεται ένα παιδί σήμερα μπορεί να εκδηλωθούν πολύ αργότερα. Άρα δεν μπορώ να πω αν θα έχουμε στο άμεσο μέλλον κάποια κάποια διαφοροποίηση. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι όσο πιο ομαλή είναι η ψυχολογική ανάπτυξη ενός ανθρώπου σε όλη τη φάση της ζωής του και βεβαίως κυρίως στην παιδική ηλικία, τόσο πιο κανονικά και ομαλά θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή του. Νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να σκεφτούμε προληπτικά, δηλαδή να μην λειτουργήσουμε με βάση τον κίνδυνο αύξηση των ψυχικών διαταραχών, αλλά να κάνουμε κάτι προκειμένου να μην το δούμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και να μην το επιβεβαιώσουμε δηλαδή στο μέλλον. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το παρόν. Είπατε πολύ σωστά για τους γονείς. Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα που τα παιδιά ήταν στο σπίτι και άρα δεν είχαν καμία δυνατότητα, τώρα σιγά σιγά έχουν επιστρέψει στο σχολείο, να δούμε για πόσο.
Επιστρέψατε.
Ναι, και για πόσο.
Προς το παρόν λέμε.
Προς το παρόν, καταρχάς, όπως είπατε, δεν μπορεί να αναπληρωθεί το σχολείο, γι' αυτό και η Επιτροπή αποφάσισε κάποια στιγμή ότι τα δεδομένα τα επιδημιολογικά επιτρέπουν την επιστροφή. Τώρα, οι γονείς εκείνο που μπορούν να κάνουν είναι καταρχάς να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα καθησυχασμού στα παιδιά. Να μην υπάρχει πανικός, να προσπαθούν να τα ενημερώσουν, ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά. Ξέρετε, ακούγοντας την τηλεόραση για θανάτους, για βγαίνουν διάφοροι ειδικοί, μιλάνε, και αν είναι μόνα τους και ακούνε, δημιουργείται στο μυαλουδάκι τους έτσι μια φοβερή κατάσταση που κάποιος πρέπει να τους την εξηγήσει. Ακούν στις ειδήσεις, την πρώτη είδηση, ξέρω εγώ, που δείχνουν τα δελτία που θα γίνουν,
τις νεκρολογίες που λέμε κάθε μέρα.
Ναι, για το παιδάκι αυτό που δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, μπορεί να πάρει τρομερές διαστάσεις στο μυαλουδάκι του. Άρα λοιπόν θέλει ενημέρωση, ανάλογα με την ηλικία πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, γυμνάσιο, λύκειο, εκεί πλέον οι πληροφορίες πρέπει να
δίνονται. Η ενημέρωση πώς θα πρέπει να είναι, κύριε καθηγητά? Θέλω να πω το εξής. Καμιά φορά πέφτουμε στην παγίδα προσπαθώντας να προστατεύσουμε τα παιδιά, με καλή διάθεση να τα προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να στρογγυλεύουμε κάπως την πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς μπορεί κανείς να δώσει μια πληροφορία η οποία να είναι αληθής, γιατί μπορεί να τη διαψεύσει η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο γείτονας, οποιοςδήποτε, να μην είναι ανακόλουθος δηλαδή ο γονέας όταν πάει κάτι να το κάνει πιο ήπιο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα? Με ποιον τρόπο πρέπει να πει κάτι στο παιδί, να το ενημερώσει ότι ζει σε μια πανδημία, ότι είναι κάτι το οποίο θα περάσει κτλ., αποκρύπτοντας μέρος της αλήθειας ή λέγοντας την αλήθεια, όχι με σκληρό τρόπο?
Νομίζω το δεύτερο. Πρέπει να λέγεται η αλήθεια. Δεν μπορεί κάποιος να πει σήμερα σε ένα παιδί ότι η κατάσταση που ζούμε δεν είναι έκτακτη. Γιατί, όπως είπατε, θα το αντιληφθεί. Θα το καταλάβει και εξολεκτικά δηλαδή. Και από...
βέβαια, θα πάρει διπλό μήνυμα και εκείνο είναι ταραχή, έτσι δεν είναι?
Ακυρότερο είναι αυτό. Αυτό. Και η αγωνία των γονιών. Γιατί μιλάμε για τους κινδύνους από την πανδημία, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Και άρα μέσα σε πάρα πολλά σπίτια υπάρχει και η αγωνία αυτή που δεν μπορεί παρά να συζητιέται. Πώς μπορεί σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα να απομονώσει ένα παιδί για να μην ακούει τις ανησυχίες των γονιών του? Άρα οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται, αλλά πρέπει να δίνεται και ένα αίσθημα, μάλλον
διέξοδος και διέξοδος μαζί.
Διότι έχουμε αυτή τη στιγμή τα προστατευτικά μέτρα που φαίνεται ότι εφόσον εφαρμόζονται πραγματικά μπορούν να αποτρέψουν τις μολύνσεις και τα περαιτέρω προβλήματα από τον κορονοϊό, από την πανδημία αυτή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που ήρθε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ήταν τα εμβόλια.
Βέβαια.
Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και τα παιδιά είναι συνηθισμένα με τα εμβόλια. Τα πιο μικρά βέβαια, τα πιο μεγάλα προφανώς το θυμούνται, γιατί έχουν κάνει εμβόλια. Εμείς λίγο πολύ δεν θυμόμαστε βέβαιως. Άρα είναι εξοικειωμένα. Μπορεί κάποιος λοιπόν να τους
μιλήσει για το εμβόλιο, ναι.
Γιατί είναι το αισιόδοξο μήνυμα.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το εξής. Εσείς είστε ακαδημαϊκός δάσκαλος, είστε και μέρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και τα σχολεία μας άνοιξαν. Οι μαθητές ξαναβρέθηκαν στα σχολεία, εκτός από τις κόκκινες περιοχές που δεν πάνε τα παιδιά του Λυκείου. Αν όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, και δεν έχουμε μετρήσεις βέβαια, αλλά η λογική λέει ότι θα εμφανιστούν τέτοιου είδους προβλήματα ή μπορεί να εμφανίζονται ήδη με μία μορφή ήδη από τώρα που ξεκίνησαν από χθες, έχουμε εμείς εκείνο το δυναμικό στα σχολεία μας, δηλαδή έναν ψυχολόγο ή κάποιον αρμόδιο που θα μπορέσει να καθησυχάσει το παιδί, αφού δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην έγινε αυτή η δουλειά στο σπίτι του, επειδή οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν. Ναι. Πόσο χειρωμένοι είμαστε σε αυτό το επίπεδο και τι θα μπορούσε να γίνει, σας ρωτώ με τη δική σας ιδιότητα, σε επίπεδο φροντίδας και κρατικής μέρημνας για τα παιδιά.
Καταρχάς, νομίζω ότι επιστρέφουμε στην έννοια του εκπαιδευτικού του δασκάλου με την παλιά έννοια, ενός ανθρώπου λοιπόν που όχι μόνο μαθαίνει γράμματα στα παιδιά αλλά φροντίζει για τα παιδιά. Νομίζω ότι εκεί άρα το σημαντικότερο πρόσωπο ιδιαίτερα για τα παιδιά του δημοτικού είναι ο δάσκαλος. Το παράδειγμά του, η προσπάθειά του να τους ενημερώσει, να τα καθησυχάσει, άρα νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Και βέβαια και στα γυμνάσια και στα λύκεια, που λίγο τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόσωπα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, με την έννοια ότι μπαίνουν πολύ στην τάξη, πάντα υπάρχουν οι καθηγητές οι οποίοι κάνουν συνήθως τα φιλολογικά μαθήματα, αλλά και οι καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για την τάξη. Άρα νομίζω ότι η πρώτη λύση, το πρόβλημα αυτό που συζητάμε, είναι να ο εκπαιδευτικός δάσκαλος με την παλιά έννοια. Έτσι, το ανθρώπου ο οποίος ακούει, βλέπει, συμμερίζεται, καθοδηγεί. Mm-hmm. Αυτό είναι βεβαίως κάτι που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας έχουν την ευαισθησία πραγματικά να το κάνουν. Nice. Και όπου δεν έχουν, κάποιοι, αν υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις, νομίζω ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους μπορούν να το αντιληφθούν.
Τώρα, ας γίνω ακόμα πιο σαφής να σας ρωτήσω. Σκοπεύετε και βλέπετε ή διαισθάνεστε και θεωρείτε ότι μπορεί να συμβεί στο μέλλον να αυξηθούν οι δομές που αφορούν τα παιδιά σε επίπεδο ψυχικής υγείας? Γιατί εδώ, ας πούμε, μια δομή που είχαμε στη γειτονιά μας στο ραδιόφωνο, στις Βόλου, έκλεισε, ναι, τον εφήβο. Ναι, ναι. Το ξέρετε.
Ναι. Το ξέρω, δυστυχώς.
Δυστυχώς έκλεισε. Ναι. Θέλω να πω ότι εσείς βλέπετε ότι θα χρειαστεί να ανοίξουν τέτοιες δομές.
Πριν πάμε στις δομές, λίγο να ολοκληρώσω σε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή σας που είπατε για την πολιτεία. Ναι. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο προσλήφθηκαν μεγάλος αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία μας. Mm-hmm. Ακριβώς για να παίξουν αυτό το ρόλο. Τώρα, αν χρησιμοποιούνται ή πώς χρησιμοποιούνται κτλ., νομίζω ότι αυτό είναι και ευθύνη του κάθε διευθυντή, ναι, του κάθε διευθυντή δημοτικού, λυκειάρχη και γυμνασιάρχη, και εφόσον mm-hmm. έχει αυτόν τον άνθρωπο εκεί. Και ξέρω ότι υπάρχουν αυτοί και καλύπτουν συνήθως περισσότερα από ένα σχολεία ή νηπιαγωγεία οτιδήποτε.
Ναι, ναι, επισκέπτονται περί. Ναι, ναι.
Μπράβο, να κάτσουν να συζητήσουν και να οργανώσουν δράσεις που να αφορούν και την ενημέρωση των δασκάλων και των καθηγητών. Γιατί και για αυτοί θέλουν κάποια καθοδήγηση προφανώς και κάποια συμπαράσταση, γιατί και αυτοί αντιμετωπίζουν ένα διπλό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από τη μια μεριά πηγαίνουν και έχουν ένα. Φροντίζουν τα παιδιά και από την άλλη μεριά έχουν και αυτοί έτσι τις οικογένειές τους, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Άρα νομίζω ότι και εκεί απαιτείται η παρέμβαση του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού. Άρα λοιπόν η πολιτεία μέχρι εδώ κάτι έχει κάνει. Οφείλουμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Κάτι έχει κάνει. Μπορεί να μην θα θέλαμε κάτι παραπάνω, αλλά αυτοί υπάρχουν. Μου είπατε για τις δομές, αναφερθήκατε στις Βόλου. Πραγματικά είναι λυπηρό το ότι έκλεισε. Δεν γνωρίζω, παρά το ότι διευθυντής εκεί ήταν ένας πολύ αγαπητός
ο Νίκος Ζηλίκης,
συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο, και πραγματικά είχε δώσει την ψυχή του για αυτή τη μονάδα. Πραγματικά είναι λυπηρότοτη, γιατί ήταν μια μονάδα πρότυπο. Και επειδή με ρωτήσατε για τις δομές, αν χρειαστούν δομές, ιδιαίτερα για τα παιδιά, αλλά και καθώς μεγαλώνουν και για ενήλικες, είναι κοινοτικές δομές. Δεν είναι τα νοσοκομεία, είναι οι δομές στην κοινότητα. Άρα λοιπόν μια τέτοια δομή δεν έπρεπε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν έπρεπε να
γίνει. Δεν έχει σημασία, δεν είναι της παρούσης, ξέρω εγώ, αλλά σημασία έχει αυτό που είπατε, ότι τέτοιες δομές πρέπει να υπάρχουν στην κοινότητα
και να είναι
και θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, άμα θέλετε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για να τα προλάβουμε τα χειρότερα.
Πόσα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα έχουμε, χρειάζονται παραπάνω. Δηλαδή μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή δράσεις. Τώρα, δηλαδή από τώρα να προγραμματίζονται. Νομίζω ότι
είναι... Σας απασχολεί είναι... στην Επιτροπή αυτό, κύριε Μποζίκη?
Κοιτάξτε, η Επιτροπή αυτή τη στιγμή βρίσκεται, να σας πω κάτι, έχει μεγάλο προβληματισμό γύρω από την ιστορία, όπως είπαμε, του lockdown.
Ναι.
Άρα λοιπόν...
είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, έχετε δίκιο, αλλά λέω μήπως αν γίνεται και τέτοιου είδους συζητήσεις. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά.
Ναι, ευχαριστώ. Να δημοσιοποιηθούν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των ασθενών με COVID. Πάμε τώρα λίγο, φεύγουμε λίγο από τα παιδιά. Mm-hmm. Και πάμε εκεί, βεβαίως μπορεί να είναι και κάποιο παιδί που έχει νοσήσει και παραμένουν στο σπίτι, βέβαια. Λέμε για τους ανθρώπους που παραμένουν στο σπίτι. Εκεί λοιπόν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης την περιελήφθηκαν και ερωτηματολόγια, αυτά απευθύνονται σε γενικούς γιατρούς από ό,τι καταλαβαίνετε, και ερωτηματολόγια που αφορούν την ψυχική υγεία. Την κατάθλιψη, το άγχος, την αϊπνία. Είδα μια παρέμβαση, μια συζήτηση την κάναμε στην Επιτροπή. Νομίζω ότι η παρουσία μου σε αυτό ήταν σημαντική, ας το πούμε, και πλέον εντάχθηκαν τέτοιου είδους, ας το πούμε, προβληματισμοί, ευαισθητοποίηση των γενικών γιατρών και προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα το βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς, οπότε το να μην το συζητάμε εκ προημίου δεν είναι καλό. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξή μας, ο χρόνος μας. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, θα πρέπει εδώ να σας ευχαριστήσω και να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, λοιπόν, για τη συνομιλία. Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας.